Так ја слушаме втората смена од Телемама.
Se piche.